Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. У Менскую книгарню «Академкнига» поступила книга профессора Вольги Дадзиёмовой «Музыкальная культура Беларуси. Историческая судьба и творческие связи». Гэта яе 16-я книга, з яких 14 выйшли по-беларуску. Тяжкая хвороба приковала 63-гадовую былую загадчыцу кафедры беларускай музыкі, Академии музыкі, доктора мастацтвазнаўства профессора Вольгу Дадзиёмову да ложка. У выніку тяжкой онкологічнай хваробы Вольга паралізаваная амаль цалкам. У яе працуе толькі адно вока і адна рука. Яна знайшла ў сабе сілы даць інтэрв'ю Радыё Свабода. Вольга Дадзіёмава вядомая тым, што знайшла ў замежных архівах тысячы невядомых помнікаў музычнай культуры Беларусі і стварыла гісторыю беларускай музыкі. Вольга, у прадмове вы пішаце так: «Эта книга вызвана к жизни катастрофическими обстоятельствами моей судьбе, потребовавшими скорейшего обобщения, дополнения и завершения многолетних изысканий в области истории музыкальной культуры Беларуси». Значится, будучи тяжко хворой, вы задумывали выниковое выдание. Накольких это удалось, на вашу думку? Ци задоволены вы этой своей книгой?
Дякую за питання. Сапраўды, ну, адказ на яго мне падаецца павінен быць, ну, такі амбівалентны, бо з аднаго боку я, шчыра кажучы, сама сабе не веру, што ўдалося здзейсніць такі маштабны праект. Мала таго, што выдаць, напісаць і выдаць гэтую вялікую кнігу, але яшчэ і ўдасканаліць зрабіць другое выданне, бо першае разышлося імгненна. І тут просто існуюць такія непераадольныя, падавалася б, перашкоды, якія, ну, просто замінаюць не тое, што праца, але жыццю. Я без падрабязнасці просто скажу, што у абставінах, ну, поўнага параліча у мяне працуе толькі одна рука и одно око. И жудасных болей, которые, ну, у хосписа пропонуют снять морфинами, ну, морфинами, на которые я не походжаюсь. Все ж таки, ну, Бог дозволил, Господь дозволил эту працу распачать и завершить у основных намерах, как бы я сказала. Довести пэўныя концепции до такого завершального стану. Але разом с тем я не лічу, что задача цалкам выканана, тому что, ведаете, мне не удалось осветлить многие пытания, связанные с деятельностью пэўных особов, с пэўнымі акалічнасцямі у гісторыі беларускай культуры, тымі пытаннямі, якія вельмі спадзяюся, утопія, канешне, але вельмі спадзяюся асвятліць у наступнай працы.
Ну, якраз я пра гэта і збіраюся вас пытацца. У нашай з вамі перапісцы за апошнія тыдні вы якраз згадалі, што хацелі б напісаць яшчэ адну кнігу пад назвай «Музычная культура Беларусі ў падзеях і асобах». І вось, калі коротка назваць у некалькіх пунктах, што гэта за падзеі і што за асобы?
Падзеі – гэта тыя, ну, некія паваротныя пункты ў жыцці нашай краіны і ў музычным жыцці, якія вызначылі наступны шлях гісторыі беларускай музыкі. Хоць кожная падзея мае сама каштоўнасць, але менавіта ў плане перспектывы мне і хацелася б падкрэсліць, скажам, сярэднявечныя тыя з'явы, тыя феномены, якія да сённяшняга дня вызначаюць твар нашай культуры, яе поліканфесійнасць, яе адкрытасць, яе плюралістычнасць, потым рэнесансныя з'явы з высокай хвалі, поліфанічнага спеву, які да сённяшняга дня вызначае зноў жа музычную рэчаіснасць, і барочны, і гэтак далей, проста вызначыць ключавыя моманты. А асобы, канешне, гэта перш за ўсё настаўнікі, прычым не тільки музикант, я маю на увазі Грицкевича, Мальдіса, Конана, звісно, своїх наставників і тих людей, дякуючи яким увогалі і зараз не вдалося книгу завершити. Я маю на увазі своїх учнів, і Наталю Купецько, і Юра Зіфера, які тільки які не тільки книгу фінансували, але й допомагає мені у ліченні, у житті, да і не тільки мені, многим хворим. Мені просто пощастило зустрітися з такими вибітними особами, про яких мені і хотілося б розказати у наступній книзі.
Читаючи вашу апошнюю книгу, я звернув увагу на факт, що перше упомінання про клявікорд у Європі 1408 год зв'язано з Віленським двором князя Вітовта. У вашей старейшей коллеги, профессора Инны Назина, я неколи читал, что и первая сгадка про трехструнный скрипичный инструмент скрипицу у 14-м стагодзе так само связана с территорией Беларуси. Что бы вы еще могли назвать укладом Беларуси у сусветную музычную культуру?
Дякую за питание, якое мое принциповую значность. Бо мы не шануем ті артефакти, які з'являються не вельми голосними, навіть, подавалося б, не ключовими для нас, але для спадкоємців, для різних культур і сусідніх культур, перед усім, з'являються лісозначними. І я б тут не спинялася тільки на артефактах, хоч апошнім часом, мабуть, гэта сусветнага ўзроўню сенсацыя пра лыжкі, якія захаваліся на тэрыторыі Беларусі з старажытнейшых часоў. Ведаеце, мне падаецца, што гэта варта было б па ўсім свеце галасіць, што тут маюцца нейкі выкапні ўзросту старэйшыя за піраміды. І клавікорд, і скрыпіца. Ну, конечно, это важные и находки, и историчные факты, але больш істотным мне падаецца унёсак асобаў тых композітараў-выканаўцаў, якія належаць і беларускай культуры, і унеслі выдатны выдатны ўклад у культуру іншых краін. Прычым гэта з'ява абсалютна закономерная. Да 20-го стагоддзя няма ніводнага кампазітара, я цалкам адказваю за свае словы, які б належаў толькі беларускай культуры. Пачынаючы там, скажам, з Ефросіні Полацкай, якая натхніла на песнапенні аб ёй Вацлава Шамоту, які ў Польшчы, ў Літве і ў Беларусі аднолькава важны для лёсу гэтых культур. І заканчваючы манюшкам 200-годзе, якога адзначалі, у мяне спецыяльна быў зроблены даклад, літаральна заўчора быў прапанаваны на форуме манюшкаўскім, які ёсць сімвалам значности белорусской культуры для культур інших народов. И не тому, что, скажем, 19-е стагоддзе, як и 17-е, это час тотальной и физичной, и метафизичной духовной эмиграции, а раз эмиграция, значит, это уже унесок у разные культуры, але и тому, что уся гісторыя Беларусі і ёсць гісторыя донарства. Бо тып нашай культуры гэта тып культуры еўрапейскага сумежа, якая нібыта кроў нясе па розных органах у чалавечым, скажам, арганізме. Вось гэта можна параўнаць. Жыватворныя сукі і жыватворныя з'явы. Я маю на увазі і плюралізм релігійний, дякуючи якому, скажімо, інструментальна музика була привнесена у усходне славянскі свет, бо вось гэта наш самы заходні арэал праваслаўя і самы ўсходні каталіцызму даў магчымасць перакласці, умоўна кажучы, на зразумелую, скажам, для Расіі мову тыя канцэпцыі музычныя, якія інакш без нашай культуры былі бы успрымаліся як цалкам варожыя. Вядома, што асабліва важна, канешне, донарская місія беларускай культуры для Расіі, таму што гэта шлях з захаду на ўсход, але шлях вельмі мяккі, ашчадны, без сутыкненняў і вельмі плённы. Бо як толькі, скажам, наша шматгалосся, ці інструментальныя жанры, у тым ліку сімфоніі, напісаныя напрыканцы 18 стагоддзя славянскія сімфоніі Эрнста ван Зоры, які ў Шклове шмат з іх напісаў, трапляюць у Расію, яна уздымае сілы сваіх талентаў, гэтыя з'явы да вышынь геніальных прадбачанняў і бачанняў музычных. Таму, канешне, ну і не толькі для Расіі, польскі свет і літоўскі, які шануе манюшку, схіляе галаву і перад беларускімі рэаліямі ў жыцці і творах кампазітара, якія без ведання гэтых першых і не толькі першых 38 гадоў манюшка жыў, сфарміраваўся кампазітар на Беларусі, без уліку гэтых беларускіх рэаліяў просто не будуць зразумелымі, як не зразумела яго опера «Галька» была б, калі б не было вядома, што гэта сюжэт беларускай народнай балады «Галька». Калі б не даследчыкі беларускага вось гэтага боку спадчыны манюшкі, не было б зразумела, адкуль беларусізмы у ягоных ліставаннях. Так з кожным кампазітарам адбывалася, што ён нёс вось промні гэтага беларускага свету ў іншакультурнае асяроддзе і рабіў гэтае асяроддзе больш чуйным, больш багатым, больш талерантным і, канешне, больш разнастайным. Бо не эклектыка, а арганіка суіснавання абсалютна розных заходніх і ўсходніх, я маю на ўвазі, еўрапейскіх плыняў і вызначае твар музычнай культуры Беларусі.
Ось з гэтага вашага адказу у мяне яшчэ два пытанні нарадзіліся. Вот это цікавая ваша выснова, што беларуская музычная культура мае сінтэтычны заходні-ўсходні характар і з'яўляецца культурай еўрапейскага памежжа. Пытанне кароткае і простае. Ці варта, на вашу думку, пра гэта памятаць сённяшнім беларускім кампазітарам і наогул інтэлектуалам?
Ведаце, яны і без нашай падказкі памятаюць. Рэч у тым, што гэта памяць культуры, гэта я спецыфіка. Як толькі кампазітар трапляе ў наша асяроддзе, ён адразу ж у сваёй творчасці так што увасоблівае спецыфіку гэтай культуры. Так было і так ёсць. Я размаўляла, ну, скажам, з Андрэем Дзівані і пыталася пра беларускія рэаліі у яго творчасці як прышэльца у беларускую музыку. Як так магло стацца, што вось гэтыя гістарычныя феномены у яго музыцы адлюстраваліся настолькі яскрава? Ведаеце, што ён сказаў? Вы не ўяўляеце, якія вы шчаслівыя. Толькі звонку, прыехаўшы, сюды можна адчуць вось гэтыя паверы абсалютне унікальны адкрытай свету і разам з тым такой самабытнай культуры. А тыя кампазітары, якія нарадзіліся тут, ім просто наканавана несці свет гэтай культуры. Я ўзгадваю толькі сваіх калегаў, з якімі побач у класах у акадэміі музыкі працавала. Скажам, Галіна Гарэлава, у якой, ведаеце, настолькі пераплятаюцца гожа і арганічна вось гэты і заходнееўрапейскія, і беларускія, і расійскія плыні, што ну проста дзіву даешся. І у ўсё кампазітарскае поле яно цалкам нясе адбітак спецыфікі беларускай культуры, скажам, айцец Андрэй Бандарэнка з яго праваслаўнымі песнапеннямі і разам з тым, скажам, Паплаўскі, Філіпіноўскі з каталіцкімі жанрамі. Вы не сустрэнеце вось такой вельмі спецыфічнай і разам з тым вельмі натуральнай, вельмі натуральных спалучэнняў, вось такіх падавалася б розных плыняў.
Таксама у сваёй кнізе вы называеце эпоху Ренесансу «Золатым векам» у гісторыі Беларусі і яе культуры. Вы таксама толькі што казалі пра донарскую місію беларускай музычнай культуры адносна Расіі ў 17-18 стагоддзі. Дарэчы, адзін з раздзелаў вашай кнігі называецца «Беларусь у цэнтры музычнай культуры». Наколькі это апраўдана? І як мяне найбольш цікавіць, як да гэтага ставяцца студэнты, якія пра гэта даведваюцца ўпершыню?
Студэнты ставяцца да гэта абсалютне радасна, спакойне, больш за тое. Як я вяла семінары, заўсёды ім казала, вы можаце ў беларускай, у расійскай мове. І што вы думаеце? Яны, вось як у кампутары, альтшыфт. Адразу переключаецца ў беларускую мову, ніхто ў расійскай мове не адказвае, не таму, што гэта мой прэсінг. А як я прыйшла ў акадэмію музыкі, скажам, гэта ну, гадоў 25, таму яны пачыналі з просьбі: «Ольга Владимировна, можна на чалавечыскім языке, каб я ім лекцыі чытала па-расійску?» Вы ведаеце, гэтае пакаленне, якое зараз прыйшло у сярэднія, вышэйшыя навучальныя установы, мы не мусім не змяншаць іх на інтэлектуальныя такія намаганні і патрыятычныя пачуцці. Яны не так, як мне падаецца, ну, з малаком маці прыйшлі да іх. Хоць звонку падавалася б, што там Макдональдс, чыпсы, інтэрнет, усё мусіць, ну, такі больш космапалітычны погляд у іх сфарміраваць. Але ж не. Прастора зараз культурная, іншая, апрача туга, і гэта для мяне самае галоўнае. Сама музыка выхавала ў іх такое стаўленне да беларускай культуры. Бо вось гэтыя тысячы музычных помнікаў, якія мне, ну, пашчасціла прывесці ў выглядзе ксеракопіі, канешне, ў Беларусь. Ну, гэта ўсё запісанае. І на радыё, на кружэлках, і студэнты мусяць пісаць віктарыны яшчэ ў музычнай вучэльні. Ха, я вам скажу больш. Яны ўсё гэта граюць. Таму што ў мяне ж выпушчаны ўсе хрэстаматыі, фона хрэстаматыі, відэа хрэстаматыі. Яны па ўсім гэтым вучацца і ў садках, і ў школках. Для іх старажытная музыка, вот гэта пісьмовая традыцыя, не толькі фальклор. Для іх гэта ўжо арганічная справа, і нават калі яны не былі у, скажам, беларускіх замках, там не свежыць міры, у Любані, усё роўна на слых яны ведаюць, добра ведаюць старажытную беларускую культуру праз музыку, праз эмацыйныя субстраты.
У вашай кнізе мне было вельмі цікава прачытаць тэкст пра славутага ў свой час на захадзе кампазітара Мікалая Набокава, стрычнага брата расійскага пісьменніка Уладзіміра Набокава. Факт, што Мікалай Набокаў не толькі нарадзіўся ў Любчы, але і да канца дзён лічыў сябе беларусам і тужыў па бацькаўшчыне, вельмі цікавы і хіба малавядомы для шырокага кола беларусаў. Пытанне да вас такое: ці актуальныя яшчэ творы Набокава для сучаснай беларускай сцэны?
Яны не толькі актуальныя, але яны вельмі патрэбныя. Таму што Набокаў не толькі вельмі таленавіты і прызнаны, даўно прызнаны на захадзе кампазітар і музыколог, ён жа пісаў пра Стравінскага, а таксама з беларускімі карнямі. А, дарэчы, Шастаковіч з беларускімі корнями, але не хочу отхиляться. Але по сутності Набоков символ белорусской культуры, видите, у яким плане? У плане такой мистичной привязанности до белорусской земли всех, кто ее покидает. Она застается у генетичной памяти и отгукается у самых нечаканных мастацких обставинах. И он не выключение, а он как раз правило, из якого выключения нема. Як мы послухаем музыку, скажем, Константина Горского, ушельцев из Беларуси, да, тех, кто народившийся на Беларуси, потом упрыгоживал свет інших культур. Мы завсёды знойдем отблески и тугу по белорусской культуре. Те, скажем, Наполеона Орты, який ведал, что он трапится острог, але все ровно проехал на Беларусь, потому что, вы видите, земля белорусская, это ну, не только географическое понятие, это понятие еще и такое мистичное, бо так, як белорусская земля, ніякая інша, подается, до себе не привязывает, потому что за ее проливали кровью наши предки, и она потом кровью полита селян, которые у складанейших обставинов переходу этой земли с одной державы у другую все равно заставалась краиной их предков. И, ведайте, пленом боярской доблести. Я маю на увазе, скажем, Костюшку Агинского. И Набоков у этом шерегу. И он так само духовный бояр за Беларусь. За Беларусь. Потому что у его памяти и у его музыки застается светло вот этой далекой зорки, якой для его Беларусь заставалась. Но я прошу того, это музыка переновета композитора, якая мучит гучать на Беларуси. И мы схиляем голову и вздымаем капелюш перед небожчиком, на жаль, Юрой Блиновым, який взялся за реконструкцию, реставрацию, чудовный пианист, молодым пошел в життя, але я думаю, навод пробачил он то, что ему треба хутка спадщину Набокова представить белорусскому слухачу, что и отбылось. Я уверена, что эта спадщина будет еще узновлена у разных ее фарбах и оттенях.
Вольга, я зауважив, что вы и люди из вашего кола, те, кто володает мовой музыки и ведая историю нашей культуры, являются великими патриотами Беларуси. З ваших ранейших 15 книг только одна выдадзена по-расейску, остатняя по-беларуску. И вот гэтая 16-я так само по-расейску. Вы нават писали мне, что хотели потлумачиться, ледь не выбачиться, что книга по-расейску. Чому? Что в вашем выпадку и выпадку ваших коллегов першасная? Выхованы у семьи патриотизм, ці гонор за свою культуру? Два пытання задаю. Чаму выбачыцца за рускую мову апошняй кніжкі? І адкуль гэты патріатызм?
Вы ведаеце, проста кніжка разлішана на экспорт. Давесці нашым калегам, якія вельмі мне проста умалялі, прасілі напісаць у расійскай мове для іх, каб ім была зразумела беларуская культура, без яе ведання яны не могуць патлумачыць сваю культуру. И это не пробачение, это тлумачение. Мне просто не легче писать у белорусской мовы, бо с детства я призвышалася у доме ее чуть. Ну, дом это можно так вельми умовно у детства назвать, бо мое первое уражение, я думаю, что вы это выражете, это пацук, який бежит по столе. Мы жили в таким бараку и слыховые уражения.
Не буду ничего вырезать я.
Слыховые мои уражения складались из текстов батьки, его на артикулу книг, которые он читал мать, и она редагавала. І для мене, ну, натурально, просто з дитинства перестався білоруською мовою. І гэта, ведаце, патріотизм, бо таке високе слово ужили зараз. Патріотизм – гэта ахвяра на войне. Гэта те ахвяры, якія принесли наши батьки. Я в книге написала, что у отказ на мое питание, на во что ты таким молодым, як ты пошел на фронт до батьки, ну, ни хвилину не думаю, что сказал, что якби я не пошел, мы в войну проиграли. И он сказал, что так думал кожно. Вот это патриотизм. Патриотизм – это рызыка жыццём, это полет в космос. Это оборона своей державы, своей краины у розные стагодзі. У стагодзі вот этого Холокосту, які мы памятаем не только на яме у Мінску, але у Хатыні. Холокосту, які об'єднав усе нації Беларусі у розные стагодзі, не только падчас Великая Чина, але яе реалі нам ближайшая. І гэта ёсць патріотизм. А інтелектуальная праца, ведаць, яна не вымагае таких высілку вялікіх. Гэта праца, якая несе задавальненне, і мене ніхто не прымушаў шукаць гэтыя помнікі. Гэта цікавасць абсолютно натуральная музыканта, музыколога, які страшенно здзіўлены, што у центрі европейського світу могла існаваць некая такая країна, такий бермудський сухутник, у яким не адгукаліся і праз які не цяклі б хвалі музычных досягненняў суседніх краін. Як могло так статься, што у Польшы Шопен, у Росії Чайковські, а тут пустеча? Розумієте, це абсолютно натуральне питання, яке може підсвідомо зв'язане з патріотизмом. Але по сутності це є, ну, професійні заходи, професійний обов'язок. Ось у гэтым плані, я розумію, батько, я ведала докладно, як я не зроблю, ну, нема комунікації, ніхто гэтым займатися не буде. І до сьогоднішнього дня я у гэтым перакананы. Тільки пару моїх учнів пішли по моїм шляху, бо він такий, ну, на початку подавався безнадійним, але і на сьогодні я хочу завершити з того, що почала. Але і сьогодні він потребує шмат яких, іменовіта, ось тепер уже, патріотичних заходів з боку молоді, яка мусить адчуць сваім абавязкам у збагачэння нашай культуры, усёй безданню, усім багаццем і разнастайнасцю артефактаў, і не толькі музычных. Вы не ўяўляеце, колькі багатых збораў захоўваецца за мяжой. Я не кажу, што гэта мусіць быць абавязкова рэстытуцыя вяртання арыгіналаў. Але у Ліських тая праца, якою займаються наші колеги, історики, філологи, і в музичному плані, звісно, вона повинна бути протягнута, я впевнена, буде протягнута і вельми поспіхова. І дай Боже, вам даже до того часу, як ви у представників наступного покоління так само будете брати інтерв'ю і питатися про знаходки, і вони годинами будуть вам розповідати про музейні музичні викопні і демонструвати цю гожу, пригожу і вельми свойську, вельми родну музику.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Ви слухали мою гутарку з прикутою до ложка паралізованою професоркою Вольгою Дадзійомовою, яка одіною працюючою рукою пише тепер свою 17-ту книгу.